vecās ēkās, ka viņas rekonstruē, pacenšās vecos ventilācijas kursniņus nojaukt, aizšpaklē ciet, atstāt zem reģipšu piekārtiem griestiem, tāpēc, kad nienam negribās ap to ņemties, labāk smuka aizšuva, nokrāsoja, un ar to mēs izslēdzām pilnībā svaigā gaisa apmaiņu, jebkādu, ielikām metāla duris ar gumijām, un pēc tam mēs brīnamies, kad pelē sienas, pelē kailīstes, mājā
imitrums. Nu, bet ja atver logu un vēdina?
Tas ir īslaicīgs, divi varianti. Tad, ja jūs atvērsiet logu uz pastāvīgu ventilāciju, būs pa augstu. To nav iespējams nokontrolēt.
Augsts pa daudz.
Jo vecās mājas bija viena tāda niansa, kad bija radiatori uz 80 vai 90 grādiem, logi bija šķirbaini, gar stikliem nāca, gar logiem nāca, bija, ja bija pa sliktu apkuri, tad bija dzīvokļos dzestri, bija 17 grādi. 15 grādi, kā kuros projektos, jā. Bet nebija šīs problēmas, kas tagad sācinājušās ar to, ka, teiksim, mūsu jaunajos būvmateriālus ir pārāk daudz visādu vielu, kas ir gaistošās vielas, kas var izgaist arī 10, 20 un 30 gadus.
Aha,
un
tas te tas ir, kas gaist, ko mēs elpojam?
Ko mēs elpojam? Viens piemērs interesants, teiksim, es vienkārši man tā dīvaini likās, ka Vācijā, teiksim, montāžas putas, tiek turēts blakus ar žurku, indi aiz atslēgas. Un, lai viņas nopirtu, jānoklausās instrukcija.
Blīvējamās tās putas?
Jā, montāžas putas. Mums viņas var pirt jebkurš, jebkuros daudzumos pūst, jebkur. Ir citur projekti ārzemēs, kur ar līgumos celtniekam ir minēts, ka pa putu ienešanu objektā līgums tiek lausts. Tikai pa ienišķanu, nevis pa lietošanu.
Tas ir kaut kā man atgādina to stāstu par etiķiskāpu virtuvēs. Nu,
jo es tad Vācijā, kad es pareizi aizbraucu, es tos steinus vienkārši fotogrāfēju. Man tas tā, nu, drusku,
no malas izliekās dīvaini. Tad kurš ir neprātīgs? Vācieši, kur pārspīlē, vai mēs, kas to putas brīvi pielieto?
Viņi šito industriju sev uz kākla dabūja nevis 10 gadus apakaļ 15, viņi sev visu, ko varēja, jau sabojājuši, tā var izteikties, jau 30 vai 40 gadus tā būvēja, viņi teica sapratuši, ko viņi ir sastrādājuši. Un teica, viņi mēģina pasargāt lietotājus no šo vielu, teiksim tā, lai cilvēki paši izvērtē un izvēlās, ko viņi grib pirkt, jo tā kā uz būvmateriāla iepakojuma otrā pusē oranžs kvadrāts, sarkans kvadrāts ar melniem krustiem, tad katram ieteiktu vienkārši painteresēties, kas ir.
Nu, es esmu apmulsos, man liekas, ka es arī zinu manās mājās, kurā vietā es šīs putas redzu. Jā. Bet tad
teiksim,
ko?
Tās putas Vācijā, kuras var izmantot jebkurš, maksā 20-25 eiro. Latvijā pa tādu cenu putas pat nav nopērkamas, no kurām nav gaistošu savienojumu.
Tātad mēs lietojam lētu, nekvalitatīvu materiālu, kas apdraud. Kas notiek ar šīm putām, ja viņas tiek sapūstas, kā jūs teicāt, jebkur?
Es domāju, ka tur ir ļoti elementāra lieta, jo jebkurš materiāls un putas ir īpaši, jo tās tiek izpūstas, kā saka, pilnīgi svaigas. Un, nu, lai viņas iegūtu to rezultātu sacietētu un uzpūstos, nu, viņas, zinām, ķīmisko procesu iziet, un tajā laikā faktiski izgaro, nu, diezgan liela procentuāla daļa no viņu satura. Nu, var teikt tā, ja, teiksim, ir litrs putu baloniņš, tad faktiski došana kāda puse ir gaistoša savienojuma, kas nonāk tā apas gaisā.
Un ko darīt, ja kaut kas tāds ir cilvēkam starp logiem tur sapūsts?
Tur, protams, kad ir varbūt viena niansa tā, ka tā izgarošana ir īpaši svarīga tajā sākuma stadijā. Tas pirmā stunda, pirmā diena, pirmais mēnesis, pirmais gads, bet, protams, ka ļoti daudz, kas paliek arī pēc tam. Un garo faktiski patstāvīgi. Ja, nu, putas varbūt nebūtu tas ļaunākais tajā ziņā, ka viņas visvairāk tomēr dostos piesārņojumu sākumā. Nu, bet, protams, ka kaut kas jau paliek arī pēc tam, tikai daudz mazāk.
Nu, nav priecīgi šis stāsts.